Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան։ Իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է լարված մնալ, սակայն լայնածավալ փոխհրաձգություններ եւ բախումներ վերջին ժամերին չեն արձանագրվել։ Լաչինի միջանցքում հայկական ներկայությունը հաշվածորեն են մնացել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային կառավարման նախարար Հայկ Խանոմյանը, տեղացիների այսօր Աղավնոյի բնակիչներին ասել է, որ իրենք պետք է տներելեն արդեն 20 օրից, օգոստոսի 25-ին։ Մոսկվան դեռ չի տեսել Ղարաբաղում գործող խաղապահ առաքելության գործունեության վերաբերյալ Երևանի առաջարկները, Սերգեյ Լավրովը հակադարձում է Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններին։ Այսօր Սոչիում հանդիպում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները, Կրեմլում չեն բացառում նաև Ղարաբաղի անխնջին վերաբերող քննարկումները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան իրադրությունը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է եղել, հայտնում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ լարվածությունը ընդհանուր առմամբ պահպանվում է մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է այսօր առավոտյան Լաչինում արձանագրված նոր միջադեպերի մասին, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Լաչինի շրջանում Քարաբեկորի վնասվածքների հետևանքով մահացել է մեկ ժամկետային զինծառայող, եւս մեկի վիճակն էլ գնահատվում է ծանր։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Մանյուել Մակրոն, ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ Ալիևի հետ զրույցում Մակրոնը ընդգծել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների շարունակման եւ երկկողմ հայտարարության դրույթների կատարման կարեւորությունը։ Հաղպիրի համաձայն ադրբեջանի նախագահն իր հերթին ասել է, որ մեջբերում անհրաժեշտ է ապահովել Հայաստանի զինուժի եւ հայկական անօրինական զորամիավորումների դուրսբերումը երկրի տարածքից, մեջբերման ավարտապաշտոնական Երևանը հեռախոսազրույց մասին հաղորդագրություն չի տարածել։ Մոսկվան դեռ չի տեսել Հայաստանի վարչապետի առաջարկները Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ առաքելության մանրամասները հստակեցնելու հետ կապված, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, մեկնաբանելով Փաշինյանի հայտարարությունները Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ առաքելությունը հստակեցնելու հրատապ անհրաժեշտության մասին։ Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի առաջարկել լրացուցիչ նախաձեռնություններ, մենք դեռ դրանք չենք տեսել, շեշտել է Սերգեյ Լավրովը։ Այսօր Սոչիում կանդի Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները Կրեմլի փոխանցմամբ Պուտինն ու Էրդողանը կքննարկեն Ուկրաինայի, Սիրիայի հակամարտությունները, երկկողմ հարաբերությունները, հանդիպման օրակարգում է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Ադրբեջանի Մեծ Բրիտանիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարն այսօր կանչվել է երկրի արտգործնախարարություն, նրան փոխանցվել է Բաքվի վճռական բողոքը, Լոնդոնում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակման կապակցությամբ։ Նախորդին ծայրահեղական մի խումբ ակտիվիստներ հարձակվել են Մեծ Բրիտանիայում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա, կրոնական դրոշներ պարզել և դեսպանատան պատշգամբից ծայրահեղական կոչեր հնչեցրել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում, չնայած լայնածավալ բախումների բացակայությանը, շարունակում է լարված մնալ։ Ղարաբաղում իրադրությունը վերջին սրացման գլխավոր պատճառն ըստ ամենայնի Լաչինի միջանցքի հետագա ճակատագրի շուրջ անորոշությունն է։ Այն, որ Հայաստանը Ղարաբաղին կապող միջանցքի դեմ առաջին պլան է մղվում, պարզ դարձավ դեռ հունիսի վերջին, երբ Ադրբեջանը հայտարարեց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված նոր ճանապարհի հարության ավարտի մասին։ Այդ օրին էր, որ հայկական կողմն անկեղծորեն խոստովանեց, որ Հայաստանը Ղարաբաղին կապող նոր ճանապարհի հայկական հատվածը դեռ չի էլ սկսել նախագծվել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունեց, որ ի վերջո Լաչինի միջանցքի հայկական բնակավայրերի տարհանման հարց ծագելու է, դատելով վերջին տեղեկություններից այդ տարհանմանը հաշված շաբաթներ են մնացել։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Աղավնոյի բնակիչները մինչև օգոստոսի 25-ը պետք է հեռանան գյուղից։ Այսօր այս մասին տեղեկացել են Արցախի տարածքային կառավարման նախարար Հայկ Խանոմյանից։ Նա աղավնոյի բնակիչներին հանդիպման էր կանչել գյուղի դպրոցի շենքում։
Աշմա, ամսի 25-ին թուրքերը գալու են, ռուսները գնալու են։
Մարիամ Հակոբյանը հուզված էր, հեռանալու լուրը մեկ ժամ առաջ էր լսել։ Ինչ է առաջարկում Արցախի կառավարությունը աղավնոյի բնակիչներին։
Ամիսը ամեն շնչին 40,000 դրամ, որպիսի ով որտեղ որ լինի, կարողանա վարձ տա թե գոյատևի, և 10 միլիոնի սերտիֆիկատ, որից հանվելու է եսին 3 միլիոնը, որ գնանք տուն առնենք, բայց գիտեք ինչ, մենք էլ հողի մաղ չենք, մենք 10 միլիոնով անգամ 3 միլիոնն էլ չլնի, չհանվի, մենք տուն չենք կարող առնել։ Ժողովուրդը սենց ոնց որ գիպնոզացված,
Պատերազմից հետո հեռացած լաչինցիներին այդ սերտիֆիկատներից արդեն տվել են ու ոչ ոք չի հաջողացնում տուն գնել, ասում են Ահավնոյի բնակիչները։
Ոչ մի բանկ այդ սերտիֆիկատը չի վերցնում ու գործած չի անում, դուք պատկերացնեք։
Աղավնոն Աղավնո գետի ափին է, այստեղ շուրջ 200 մարդ է ապրում, միանման կարմիր տանիքներով տներում։ Գյուղի հրատապ տարհանման հարցն առաջացավ Լաչինից հեռանալու Բաքվի պահանջից հետո։ Միջանցքը փակվելուց հետո Աղավնոն հայտնվում է ադրբեջանական շրջափակման մեջ։ Մինչև այս Արցախի նախագահը հայտարարում էր, թե բանակցում են Աղավնոյի համար։ Մարիամ Հակոբյանն ասում է, եթե պիտի հեռանայինք պատերազմից հետո, այսինչ շինարարություն սկսեցիք գյուղում։ Բնակիչներն այսօր լսել են, իրերը տեղափոխելու համար մեքենաներ կտրամադրեն, բայց տները անխախտ անվնաս կթողնեք հեռանալուց առաջ։
Ոչ մի բան, բացարձակ, ոչինչ ձեռք չտաք։
Այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, լարվածությունն այստեղ ևս զգացվում է, ինչը թերևս բնական է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների և ադրբեջանական զորքերի միջև կատաղի մարտերից ընդամենը 2 օր է անցել։ Իրավիճակի հերթական սրացմանը զուգահեռ Ստեփանակերտում ավելի ու ավելի հաճախ են դժգոհություններ հնչեցնում Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների գործունեության հետ կապված։ Արդյոք ռուսաստանցի խաղապահներն ի վիճակի չեն ապահովել կրակի դադարեցման ռեժիմը, թե պարզապես չեն ցանկանում լուրջ կոնֆլիկտի մեջ մտնել Բաքվի հետ։ Սա է Ղարաբաղի հայերի շրջանում առավել հաճախ հնչող հարցերից մեկը։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Вчера была встреча представителей интеллигенции с Главнокомандующим миротворческих сил Российской Федерации генералом Волковым.
Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովի հետ 3 հանդիպումից հետո դրա մասնակիցներն ու մի խումբ քաղաքացիներ այսօր Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում բողոքի ակցիա էին կազմակերպել։ Հանդիպման մասնակիցներից Արցախի հեղափոխական ուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանը հայտարարեց, որ ռուս գեներալի ասացներն իրենց հավատ չեն ներշնչել։ Դրա համար հիմա իրենք դիմում են Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որպեսի Բաքվից պահանջեն հարգել Եռակողմ հայտարարությունը։
Երեկ մենք ոչ մի բան չենք լսել, որը որ վստահեցնում է, որ այսօր կլինի խաղաղ Արցախը։ Չենք լսել։
Արցախցի ինդիմադիր գործիչն ասում է, որ իրենք բավարարված չեն 3 հանդիպումից։ Խաղապահ զորակազմի հրամանատարից ոչ մի հստակ հավաստիացում չեն ստացել, որ նոր միջադեպեր չեն լինի։ Ըստ Օսիպյանի, խաղապահներից իրենք տեղեկացել են, որ բավարար միջոցներ ու լիազորություններ չունեն ադրբեջանական կողմի ագրեսիային հակազդելու համար։
Մենք նշել ենք մեր կարմիր գծերը, եթե մենք արդեն ունենք զոհեր, մենք ունենք տարածքային կորուստներ, մենք լռելու որևիցե նպատակ չունենք։ Եթե դուք չեք կարող ապահովել ստեղի խաղաղ կյանքը, ուրեմն դուք պետքա հայտարարեք դա։ Եթե դուք չհայտարարեք, մենք ենք հայտարարելու։
3 հանդիպմանն ըստ Արցախցի ինդիմադիր գործչի խաղապահներն իրենց փոխանցել են ադրբեջանական կողմի վերջնագրերը, մասնավորապես Լաչինի 5 ճանապարհի փոխարեն նոր ճանապարհով անցնելու եւ Լեռնային Ղարաբաղի ապառազմականացման վերաբերյալ։ Օսիպյանն ասում է, 2 պահանջն էլ անօրինական է եւ խախտում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը։ Ինդիմադիր գործիչը վրթովված էր, ինչու է ռուսական կողմն այդ վերջ նաթերն իրենց փոխանցել։
Այն ինչ որ արվելա, հայտարարվելա մեր իշխանությունների կողմից եւ այն դա լրիվ անօրեն գործողություններ է արած։ Այն որ ադրբեջանցիները մտել են այդ տարածքում ճանապարհ են կառուցել, ով ադրա համաձայնությունը տվել, ինչ իրավունք են դարել, որևիցե հիմք չկա։
Ստեփանակերտում սպասում են այսօր սպասվող Ռուսաստանի Դաշնության ու Թուրքիայի նախագահի հանդիպմանը։ Ռուսական կողմը չի բացառել, որ այդ հանդիպմանը քննարկվելու է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունը։
Եվ մենք կսպասենք այդ հանդիպմանը և որոշակի ժամանակ կհետևենք, թե ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել Ռուսաստան-Ադրբեջանի, ունեցելա թե ոչ, հարցը լուծված է թե ոչ։
Արտակ Խուլյանն, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ։
Իրադրությունը շփման գծում կտրուկ կերպով սրվեց օգոստոսի 1-ին, այդ օրը սակայն արձակուրդի մեջ գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գերադասեց խոսել գազի բալոնների լիցենզավորման, այլ ոչ թե սահմաններում հնչող կրակոցների մասին։ Սահմանային լարվածությանն առաջին անգամ կառավարության ղեկավարն անդրադարձավ 3 ամենակատաղի մարտերի ավարտից հետո, դժգոհության մի առելի չափաբաժին ուղղելով Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահներին։ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ նաև պնդում էր, թե պաշտոնական Երևանը խաղապահ առաքելության գործունեության արդյունավետությունը մեծացնելուն ուղղված առաջարկներ է մշակել։ Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունից 24 ժամ չանցած, սակայն Մոսկվայից հակադարձում են, թե նման որևէ առաջարկ չեն տեսել։ Թեման մանրամասնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Մոսկվան դեռ չի տեսել Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ առաքելության մանրամասները հստակեցնելուն առնչվող Հայաստանի վարչապետի առաջարկները։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Փաշինյանը երեկ կառավարության նիստում մեղադրել էր ռուս խաղապահներին, թե պատերազմից հետո նրանց ներկայությամբ ու թողտվությամբ են տեղի ունեցել Արցախում մի շարք միջադեպեր՝ խծաբերդ և հինթաղեր գյուղերի գրավումը, հայ զինծառայողների գերեվարումը, հրադադարի խախտումները։
Շփման գծի երկայնքով հրադադարի ռեժիմի շարունակական և ահագնացող խախտումները, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը խաղապահների ներկայությամբ ֆիզիկապես և հոգեբանորեն ահաբեկելու դեպքերը պարզապես անընդունելի են։ Այս համատեքստում խիստ անհրաժեշտ է դառնում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի մանրամասների ճշգրտումը։
Փաշինյանի այս հայտարարության մասին Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե դժվար է պատասխանել, քանի որ իրենք չեն տեսել կոնկրետ առաջարկներ, որոնք ցանկանում է քննարկել Հայաստանի վարչապետը Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ գործողության համատեքստում։
Կողմերից յուրաքանչյուրը, որի պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահների և Հայաստանի վարչապետի կողմից, իհարկե իրավունք ունի առաջարկել լրացուցիչ նախաձեռնություններ։
Հայաստանից հրապարակային արձագանք դեռ չկա Լավրովի հայտարարությանը, իսկ ինչ կարող է փոխել վարչապետի հռետորաբանությունը։ Իշխոխմբակցությունից պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը կարծում է, սեթևեթանքների ժամանակն անցել է, հասարակության հետ անկեղծ պետք է լինել։
Փոխվում է իրավիճակը։ Եվ փոխված իրավիճակին համարժեք վարչապետը իր մոտեցումներն է ներկայացրել, որը նորմալ է։ Թե Ռուսաստանը ինչ կանի, դա արդեն Ռուսաստանի խնդիրն է։ Չեմ կարծում, որ վարչապետը ինչ-որ բաներ ա ուզում Ռուսաստանին պարտադրի։ Ինքը անկեղծ վերալուծում իրավիճակը, ներկայացնում է հնարավոր լուծումները։
Թե ինչ լուծումներ է առաջարկում Հայաստանի իշխանությունը, պատգամավորը հորդորում է սպասել։ Ռուսաստանի դեմ որևէ տրամադրվածություն չկա, հստակեցնում է Փաշինյանի թիմակիցը։ Ըստ նրա, վարչապետի մեղադրանքը Ռուսաստանին ուղված չէ, այլ խաղապահների վարքագծին, որը կարող է չառնչվել Մոսկվայի քաղաքականության հետ։
Մենք այս պահին Ռուսաստանի դեմ որևէ տրամադրվածություն չունենք։ Մենք ուզում ենք, որ Ռուսաստան իր պարտավորությունները կատարի։ Եվ ըստ այդմ խաղապահների գնահատականը տա, արդյոք խաղապահների վարքագիծը բխում է Ռուսաստանի բուն քաղաքականությունից, թե հակասություն կա այնտեղ։ Կարա լինի, որ այսինքն խաղապահների որոշակի վարքագիծ, որը չի բխել Ռուսաստանի քաղաքականությունից, կարա լինի դա։ Դա կերևա Ռուսաստանի վերաբերմունքի դեպի խաղապահները։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սոչի, քիչ հետո այստեղ մեկնարկելու է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հերթական հանդիպումը երկրորդը վերջին 3 շաբաթների ընթացքում։ Կրեմլում իդեպ չեն բացառում, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության վերջին սրացումը կարող է դառնալ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի բանակցությունների օրակարգային թեմաներից մեկը։ Մյուս թեմաները, որոնց հաստատ անդրադառնալու են երկու երկրների ղեկավարները, ուկրաինական պատերազմն ու սիրական կարգավորումն են։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներն այսօր կրկին հանդիպում են ռուսական և թուրքական կողմերի փոխանցումը Սոչիի բանակցությունների օրակարգում են և Ղարաբաղյան թեման։ Կրեմլի խոսնակը մասնավորապես նախորդին չէր բացառել, որ Պուտինն ու Էրդողանը մտքեր փոխանակեն Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության սրման հետ կապված։ Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Միխայել Շերեշևսկի, նկատելով, որ սրացումը Ղարաբաղում ամենակարևոր թեման չէ, Պուտինի և Էրդողանի օրակարգում ասում է, շրջանցել այն երկու առաջնորդները չեն կարող։
Այնտեղ տեղակայված ռուսական բանակի ստորաբաժանը Կանոնները մի քանի հազար հայ զինվորականների եւ աշխարհազորայինների հետ շրջապատված են 50 հազար ադրբեջանցի զինվորներով, որոնց իրանոցումը մեծ թվով գերճշգրիտ եւ ծանր զինատեսակներ։
Կոմերսանտն էլ Սոչիում հանդիպմանը նվիրված Ռուսաստանն ու Թուրքիան պահում են տեմպը հոդվածում, նկատում է, որ շատ առումներով այսօրվա հանդիպման արդյունքներից է կախված կհաջողվի արդյոք կարգավորել սրացումը Լեռնային Ղարաբաղում, որը կարող է վերածվել լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Այսօրվա բանակցությունների առանցքային հարցերն են Ուկրաինան, Սիրիան և ռուս-թուրքական համագործակցությունը, այդ թվում էներգետիկայի ոլորտում։ Ընդ որում Անկարան ու Մոսկվան ունեն լուրջ տարաձայնություններ մի շարք հարցերում, օրինակ Սիրիայում, սակայն ինչպես Մոսկվան է բազմիցս ասել, ակտիվ շփման մեջ են և փորձում են դրանք մեղմել։ Այս տարի օրինակ Պուտինն ու Էրդողանը 10 հեռախոսազրույց են ունեցել, իսկ վերջին անգամ երկու երկրների նախագահները հանդիպել են հուլիսի 19-ին Իրանում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում Էրդողանը թեև դատապարտել է Ռուսաստանին Ուկրաինա ներխուժելու և լայնածավալ պատերազմ սկսելու համար արևմտյան պատժամիջոցներին, սակայն չի միացել ավելին, ստանցնել է միջնորդի դեր։ Նախորդին մասնավորապես Էրդողանի մասնակցությամբ նաև Մոսկվան ու Կիևը կարողացել են համաձայնեցնել ուկրաինական նավահանգիստներում կուտակված հացահատիկի դուրսբերումը։ Ինքը Թուրքիան սննդամթերքի մատակարարման հարցում միշտ մեծ կախվածություն է ունեցել թե Ռուսաստանից և թե Ուկրաինայից։ 2021-ին Թուրքիա ներմուծվող ամբողջ ծորենի գրեթե 65%-ը մատակարարել է Ռուսաստանը, ավելի քան 13%-ը Ուկրաինան։ Պակաս կախման մեջ չէ Ռուսաստանից Անկարան նաև էներգետիկ հարցում։ Մինչև վերջերս Թուրքիան Ռուսաստանից ստանում էր ներկրվող գազի ավելի քան 50%-ը, նավթի 17% և բենզինի գրեթե 40%-ը։ Սրա հետ մեկտեղ Սիրիայում օրինակ Թուրքիան չափազանց լուրջ տարաձայնություններ ունի Ռուսաստանի հետ։ Արդեն տևական ժամանակ է Էրդողանը պատրաստվում է նոր ռազմական գործողություն իրականացնել Սիրիայի հյուսիսում գործող քրդական խմբավորումների դեմ, ինչպես թուրքական մամուլն է գրում։ Ռուսաստանը Սիրիայում զգալի ռազմական ներկայություն ունի, այդ իսկ պատճառով Թուրքիան անհրաժեշտ է Մոսկվայի հավանությունը ռազմական գործողությունը սկսելու համար, որպեսզի Սիրիայում սպասվող հարձակման ժամանակ Թուրքիան կարողանա օգտագործել նաև օդուժը։ Պակաս խնդրահարույց չէ նաև Աքույու ատոմակայանի հարցը։ Օրերս Ռուսաստանը փոխել է կայանը կառուցող կապալարուին։ Թուրքական ICIK-10 ընկերության հետ պայմանագիրը խզվել է ձգձգումների պատճառով, սակայն կապալարուն չի համաձայնվել այս որոշման հետ և մտադիր է դատարան դիմել։ Թուրքիայի առաջատար անդիմադիր քաղաքական գործիչները հրապարակավ պաշտպանել են ընկերությանը։ Վերլուծաբանները նշում են, ներքաղաքական բավականին լարված իրավիճակում հարցը կարող է լուրջ քաղաքական երանգ ստանալ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Երեկ-երեկոյան բավական անսպասելի մեթայակություն ստացվեց Լոնդոնից, լրատվամիջոցները փոխանցեցին, որ անհայտ անձանց մի խումբ գրավել է Մեծ Բրիտանիայում Ադրբեջանի դեսպանության շենքը։ Հետագայում պարզ դարձավ, որ ակցիայի հեղինակները Լոնդոնում գործող Շիա Մահմեդականների մի խմբավորման անդամներ են, որոնց հարձակման դրդապատճառները մինչ այս պահն այդքան էլ հստակ չեն։ Ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցներ չեն բացառում, որ ակցիայի պատճառը պաշտոնական Բաքվի կողմից քրոնական գործիչների դեմ շարունակ կիրառվող ճնշումներն են։ Լսենք Հրաչ Մալքումյանին։
Ադրբեջանում Բրիտանիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը Բաքվում կանչվել է արտգործնախարարություն, որտեղ նրան վճռական բողոք է ներկայացվել կրոնական արմատական խմբավորման կողմից Լոնդոնում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա 5-7 կատարված հարձակման կապակցությամբ։ Այսօր հաղորդել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Արտգործնախարարությունում նշել են, որ այդ սադրանքը դիվանագիտական ներկայացուցչության անվտանգության հետ կապված խնդիրներ է առաջացրել, ընդունող երկիրը պետք է անվտանգության միջոցներ ձեռնարկի իր միջազգային իրավական պարտավորություններին համապատասխան։ Բաքուն Լոնդոնից երաշխիքներ է պահանջել, որ նման միջադեպեր այլևս չեն կրկնվի, ինչպես նաև Բրիտանիայի պետական համապատասխան մարմիններին կոչ է արվել մանրակրկիտ հետաքննություն անցկացնել և պատժել մեղավորներին։ Բրիտանացի դիվանագետը միջադեպի կապակցությամբ խորը ափսոսանք և մտահոգություն է հայտնել։ Այսօր հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև Բրիտանիայի Ադրբեջանի դեսպանությունը, դատապարտելով դիվանագիտական ներկայացուցչության վրա կատարված հարցակումը և նշել, որ ներկա պահին բազմակողմանի հետաքննություն է ընթանում։ Դեսպանությունը նաև հայտնել է, որ բրիտանական ոստիկանությունը դեսպանատան աշխատակիցներին տարհանել էր անվտանգ վայր, այնուհետև ցրել հարձակվողներին, ձերբակալելով 8 մարդու, տուժածներ չկան։ Լոնդոնում միջադեպը տեղի է ունեցել 5-7 օրը տեղական ժամանակով 16:30 սահմաններում։ Լոնդոնում գործող Մահդի ծառանների միություն կոչվող Շիա Մահմեդական խմբավորման անդամները անզեն հարձակվել էին դեսպանատան շենքի վրա, Ադրբեջանի դրոշը ցած էին նետել, կրոնական դրոշներ բարձրացրել, դեսպանատան պատին արաբերենով կարգախոսներ գրել, պատշգամբից նրանք կոչեր էին հնչեցնում, պնդելով, թե Ադրբեջանի կառավարությունը հալածում է որոշ Շիա Մահմեդականների։ Այդ կազմակերպության ղեկավար, կրոնական գործիչ Ալ Հաբիբը Քուվեյթից է, ով ապաստան է ստացել Բրիտանիայում։ Նրա կազմակերպությունը հայտարարել է, թե իրենց առաջնորդությունը տվել անհապաղ միջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դեմ, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ադրբեջանի բնակչության մեծ մասը Շիա Մահմեդականներ են։
Ռազմական գործողություններ Ուկրաինայում շարունակվում են, առավել կատաղի մարտերը ծավալվել են Դոնեցկի մերձակայքում, որտեղ ռուսական բանակն իր որոշակի առաջխաղացման մասին է հաղորդում։ Դրան զուգահեռ աստիճանաբար կարծես հունի մեջ է մտնում ուկրաինական նավահանգիստներում կուտակված հացահատկի արտահանման գործընթացը։ Ուկրաինայում այսօր ծավալված իրադարձություններին հետևել է Արմեն Քոլյանը։
Դոնեցկի շրջանում կատաղի մարտեր են, Կրեմլի աջակցությամբ գործող ռուս անջատականները եւ ռուսական բանակը փորձում են Բախմուտից եւ Ավդեևկայից դուրս մղել ուկրաինական ստորաբաժանումները։ Կիևում ենթադրում են, որ ռուսները նոր օպերացիա են ծրագրում հարավում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ Օլեքսի Հրոմովը ասել է, թե ուկրաինացիները կարողացել են հաջողությամբ հետ մղել ռուսների գրոհները Դոնեցկից հյուսիսարևելք եւ արևելք գտնվող Սոլեդար եւ Բախմուտ ավանների շրջանում, բայց ստիպված էին նահանջել Սեմիհիրիա գյուղից եւ Ավդեևկայից հարավարևելք գտնվող դիրքերից։ Գեներալի փոխանցմամբ ուկրաինական ուժերը հետ են վերցրել Սլովյանսկի մոտ գտնվող երկու գյուղ, բայց մեկ այլ ուղությամբ նահանջել են եւ թողել են ածխահանքը, որը համարվել է հզոր պաշտպանական հենակետ։ Ռուսներն իրենց հերթին զեկուցում են Զապորոժիայի շրջանում ռազմական հաջողությունների մասին։ Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնա գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, թե օթային տեղակայման գերճշգրիտ հրթիռներով ոչնչացվել է երկու հրետանային դիվիզիոն եւ խոշոր զինապահեստ։
Վազակատոչտեմ ռակետամե վազդուշնոգո բազիրովանիե ՎԿՍ Ռոսիի նանեսենի ուդարե պո պունկտամ վրեմենայ դիսլոկացիայ դվուխ գավիչնիխ արտիլերիյսկիխ դիվիզիոնով։
Հարվածները հասցվել են Զապորոժիայի շրջանի Նովոիվանովկա գյուղի մոտ տեղակայված թիրախներին, ոչնչացվել է մինչև 150 զին ծառայող ամերիկյան արտադրության M777 տեսակի 2 հաուբից եւ շուրջ 1500 միավոր զինամթերք, ասել է Կոնաշենկովը։
Ունիշտոժենա դա 150 վենասլուշիխ, 2 ամերիկանսկիխ գաուբիցա M777 и до 1500 боеприпасов к ним.
Անկախ աղբյուրները այսօր դեռ չեն կարող ստուգել թե ռուսական թե ուկրաինական կողմերի հաղորդագրությունների արժանահավատությունը։ Ռուսները ուժեր են կուտակում Խերսոնի շրջանում նպատակ ունենալով կանխել ուկրաինացիների ենթադրյալ հուշք ու հակագրոհը։ Ռազմական փորձագետները Կիևում, Մոսկվայում, Վաշինգտոնում, Լոնդոնում արդեն մի քանի շաբաթ քննարկում են ուկրաինական այդ հնարավոր հակագրոհի թեման։ Նրանց համոզմամբ օգոստոսը ամենահարմար ժամանակն է որևէ խոշոր գործողության համար, քանի որ աշնան ու Ուկրաինայի այդ շրջանում եղանակը փոխվելու է ենթակառուցվածքների առումով թեր զարգացած այդ շրջանում, լավ կառուցված ճանապարհների ցանցը մեծ չէ, եղած գյուղական ճանապարհներն էլ անձրևներից աշնանը դառնում են դժվարանցանելի, ինչի հետևանքով երկու կողմերի ռազմական ակտիվությունը էապես կնվազի։ Հետևաբար, ըստ փորձագետների, առաջիկա մի քանի շաբաթը կարող են վճռական լինել երկու բանակների համար։ Ռուսները պարբերաբար հրետակոծում են Զապորոժիայի ատոմակայանի հարևանությամբ գտնվող ավանները։ Ատոմակայանը հիմա ռուսների հսկողության տակ է, ըստ բրիտանական հետախուզության։ Ռուսները այդ շրջանում միտումնավոր թիրախավորում են ուկրաինական բնակավայրերը, ենթադրելով, որ ուկրաինացիները չեն համարձակվի պատասխան կրակ բացել։ Զապորոժիայի ատոմակայանը ամենախոշորն է Եվրոպայում, միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր հարվածը ռեակտորներից մեկին սարսափելի հետևանքներ կունենա թե Ուկրաինայի, թե Ռուսաստանի և թե ամբողջ Եվրոպայի համար.
What we have in Zaporizhia, what we have in Ukraine, the situation is really, really volatile.
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին մտահոգություն է հայտնել, ասելով, որ այնտեղ Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ բացարձակ անորոշություն է եւ ծայրաստիճան վտանգավոր վիճակ։
Ձրագրի ավարտին վերադառնանք Հայաստան, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր ընդդիմադիր գործիչ Ավետիք Չալաբյանի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Չալաբյանին մեղադրում են գարնան ընդդիմության բողոքի ակցիաների ժամանակ Երևանյան բուհերից մեկի ուսանողներին գումարով ցույցերին ներգրավելու փորձերի համար։ Ինքը Չալաբյանը ներկայացվող մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, որ իրեն քաղաքական հետապնդման են ենթարկում։ Չալաբյանն ի դեպ 2 ամիս անցկացրեց ճավերի հետևում, հետո ազատ արձակվեց, սակայն ազատության մեջ մնաց ընդամենը 10 օր, որից հետո դատարանը կրկին բավարարեց նրան կալանավորելու միջնորդությունը, ասենք նաև Ռաբուլադարյանին։
Անդիմադիր հասարակական գործիչ Ավետիք Չալաբյանն ու փաստաբանները այսօրվա դատական իստի ընթացքում հայտարարեցին, թեև չեն հավատում արդարադատությանը, բայց կշարունակեն մասնակցել դատավարությանը, որի ընթացքում էլ պարզ կդառնա հարուցված քրեական գործի անհիմն լինելը։ Ուսանողներին փողով անդիմադիրների ցույցերին տանելու փորձի համար մեղադրվող Չալաբյանը, որ այս գործը համարում է քաղաքական հետապնդում, կրկին հայտարարեց. «Օրերս իրեն կրկին կալանավորելու որոշումն անհիմն է»։ 49-ամյա անդիմադիր գործիչը 2.5 ամսյա կալանքից հետո ազատության մեջ շաբաթ անցկացրեց, ապա դատավորի որոշմամբ կրկին կալանավորվեց։ Մնացական Մարտիրոսյանը եզրահանգել էր, որ ազատության մեջ մնալով մեղադրյալը կխոչընդոտի գործի քննությանը, թե ինչպես դատավորը չի մանրամասն էլ հայտարարեց Չալաբյանն ու հավելեց. Մարտիրոսյանն ընդհանրապես սեփական դատողություններն է արել։
Ես ունենալով պատանդի կարգավիճակ, ես այցելել եմ այս շաբաթական դեսուներին, միայն մի նպատակով, ես այդ դատարանի իրավազորությունը չեմ կարող օգտվել, սակայն այցելել եմ այս դեսուներին, որպեսզի հաստատեցան ներկայացնեն մեր անկախության բոլոր առաջացումը, որ առաջ ինձ անձնական ազատությունը ձեռքել է առանց վկայացուցիչ որևէ պաշտպան մեջ։ Այս որոշումի մեջ ոչ մի պաշտպան չկա, բացի ձեր սուբյեկտիվ ապահովությունից։ Դամ երկրորդը, դուք ես որոշման մեջ կարողացեք դատավարական օրենսդրի 121-ը, որը ասել է, որ իմպերատիվ կողմով սահմանում է, որ անձը չի կարող կարգից ազատացվելուց հետո կրկնակի կալանավորվի առանց իրական հանգամանքի արդյոց։ Այս որոշման մեջ ոչ մի իրական հանգամանք չի վկայակոչված, փոխարինակ անձեր սուբյեկտիվ արդյոց։
Մնացական Մարտիրոսյանը, սակայն, թույլ չտվեց նրան ու փաստաբաններին քննարկել կալանքի որոշումը, պարզաբանեց, որ որոշումը կարող են բողոքարկել վերաքննի ճատյանում։ Այսօրվա նիստին փաստաբաններն առաջարկեցին ևս 2 վկայի հրավիրել, որոնք նրանց պնդմամբ հոգու Չալաբյանի կարևոր տեղեկություններ ունեն հայտնելու։ Փաստաբանների մատնանշած Արման Սահակյանն ու Էրիկ Հայրապետյանը ներկա են եղել Չալաբյանի ու այս գործով մյուս մեղադրյալ Ագրարային համալսարանի դասախոս Էմա Սարգսյանի զրույցին, ասաց փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը, թեև դատախազ Արմեն Բեգլարյանն առարկեց այս 2 վկաների հարցաքննությանը, դատավորը սակայն բավարարեց պաշտպանական կողմի միջնորդությունը եւ առաջիկայում վկաները դատարան կհրավիրվեն։ Չալաբյանը կալանավորվեց մայիսին վարչապետի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության ցույցերի ակտիվ շրջանում, երբ հրապարակվեց մի ձայնագրություն, ըստ որի Ագրարայինի դասախոս Էմա Սարգսյանը կազմակերպել էր համալսարանի ուս խորհրդի նախագահի հանդիպումը Չալաբյանի հետ։ 5 րոպեանոց ձայնագրության մեջ Չալաբյանն ասում է, որ ուսանողները պետք է ձևակերպեն իրենց կարիքները, ապա երկար քննարկում է գնում, թե ուս խորհրդի նախագահը ու մյուս ուսանողները ինչպես կարող են մասնակցել ցույցերին։ Չնայած նրա ու փաստաբանների հերքումներին, գործը քննած քնչական կոմիտեն հիմնավոր էր համարել ձեռք բերած ապացույցները, որ Չալաբյանը 2 միլիոն դրամ է առաջարկել ուսանողներին ցույցերին բերելու համար։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ կևոր Ստամբոլցյաններ, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։